Kenning hikoyasi. 2-qism. Kenga ko'pincha vaz paytida diqqatni jamlash qiyin bo'lar edi. Lekin bugungi kunda bu unga undan-da ko'p qiyinchilik tug'dirdi. Ken ota-onasi va singlisi Hillary bilan birga o'tirar ekan, boshqalar ularni barkamol masihiy oila deb hisoblashgani haqida qayg'uli kinoya bilan o'ylardi. Ammo Ken uchun bu oila umuman mavjud emasdi. Ota-onasi ko'p jihatdan uni cheklab qo'ygan qamoqxona nazoratchilari kabi edi. U jazo muddatini o'tab, 18 yil o'tgach erkinlikka chiqishni kutardi. Qiziq, Dak ota-onasi va Tod bilan bo'lgan munosabatlariga ta'sir qilarmikan, deb o'ylardi Ken. Ertalab ibodat oxirida Ken yakshanba maktabining bo'sh xonasida Dak bilan uchrashdi. Ken ota-onasiga Dak bilan uchrashishi kerak bo'lgan sababni aytmadi. U faqat Dak u bilan gaplashmoqchi ekanini aytdi. Ota-onasi Kenni tush paytida olib ketishlarini aytib, qolishiga ruxsat berishdi. Ehtimol, ular Dak men bilan xulq-atvorim haqida gaplashadi deb umid qilishmoqda. Ken surbetlasha boshladi. O'tgan haftadagi suhbatimizdan beri uyda ishlar qanday kechmoqda, Ken? Savoldan boshladi Dak. Ken yelkasini qisdi. Menimcha hech narsa o'zgargani yo'q. Aftidan bu oilaning a'zosi emasman. Men ular bilan yashayman, ularning uyida uxlayman, lekin otam va onam ular yoqtirmagan ishlarni qilmagunimcha meni payqamaydilar va har hafta norozilik uchun ko'p sabablarni topadilar. Ha, sen ota-onang senga o'zing xohlagancha munosabatda bo'lmasligini aytganding, dedi Dak. Biz gaplashgandan beri men sen uchun ibodat qilaman, chunki men sen uchun juda xavotirdaman. Rahmat, Ken boshini egdi. Dagning ibodatlari va xavotir qilishlari yigit uchun muhim edi va ko'proq narsani anglatardi. U buni so'zlar bilan ifodalab bera olmasdi. Menga bergan eslatmangiz uchun rahmat aytaman. Bu yordam berdi. Men senga bir nechta savol bermoqchiman, Ken, davom ettirdi Dag. Bu sening muammolaring qanday paydo bo'lganini va oilang hamda do'sting bilan munosabatlarni yaxshilashga yordam berishini tushunishga imkon beradi. Ken, yaxshi, so'rayvering, deb boshini irg'adi. Ota-onangga ovqatlanishni xohlayotganingni aytganmisan? Tushlikka nima bor deb so'raganmisan? Ken, Dagning nega bunday savollar berayotganini tushunmay, hayratdan qoshlarini ko'tardi. Albatta, haftada 5 martacha. Nima uchun? Dak unga gapini tugatishga imkon bermay quyidagi savolni berdi. Ota-onang sen uchun doim ovqat tayyorlashadimi? Bu tabiiy-ku, dedi Ken. Uning muammosiga oziq-ovqat qanday aloqa bo'lishi mumkinligini tushunmay hayratda qolib. Agar tushlik yoki kechki ovqatga kelishmasa, men ovqatni muzlatgichdan topa olaman. Buni nega so'rayapsiz? Sendan yana bir narsani so'rashga ijozat ber. Shunda sen tushunib yetasan deb o'ylayman, dedi Dak. Ota-onangga o'zingni keraksiz his qilayotganingni aytganmisan? Senga hech bo'lmasa 15 daqiqa vaqt ajratishlarini so'raganmisan? Ken Dakka diqqat bilan qaradi. Dak unga aytishga toqat qila olmayotgan sirga ega bo'lgan odamga o'xshardi. Yo'q, hech qachon, javob berdi nihoyat Ken. Sizningcha ota-onasi bilan shu tarzda gaplashadigan bolalar bormi? Bunday bo'lmaydi. Dak yana gapirishni davom etdi. Ammo sen och bo'lganingda ulardan ovqat haqida so'rashdan qo'rqmaysan-ku, to'g'rimi? Ha. Unday bo'lsa, nega sen boshqa ehtiyojlaring haqida gapira olmaysan va ota-onangdan sen bilan suhbatlashishini iltimos qila olmaysan? Ken javob bermasdi. Chunki u nima deyishni bilmasdi. U hech qachon ota-onasiga o'zining his-tuyg'ulari haqida gapirishga harakat qilmagandi. Shubhasiz, Dak javob kutmagan edi. Shuning uchun u davom etdi. Ken, agar ota-onang shunchaki o'tirib, sening hayotingga qiziqish ko'rsatib, ular seni tinglashsa, munosabatlaring yaxshiroq bo'lishi mumkin bo'lardi. Ken aql bovar qilmaydigan fikrga jilmayardi. Dak yana so'rashni davom ettirdi. O'zingni qanday his qilarding agar ular sening yaxshi xatti-harakatlaringni payqashib, to'g'ri ish qilganing uchun seni maqtashsa? Ken kulib yubordi. Men ularning kayfi baland deb o'ylardim. Dag ham kulib yubordi. Ammo jiddiy gaplashsak, agar ota-onang senga kerakli tarzda g'amxo'rlik qila boshlasa, ular bilan munosabatlaring yaxshi bo'larmidi? Ular seni sevganini his qilarmiding? Ken darhol javob berdi. Albatta, lekin Dag qo'li bilan to'xtab tur degan ishora qildi. Agar ularga aytmasang, ota-onang g'amxo'rlikka muhtoj ekanligingni qanday bilishadi? U javobni kutib o'tirmadi. Senda hammada bo'lganiday ma'lum istaklar va his-tuyg'ular mavjuddir. Sen ota-onangga ovqatlanishni xohlayotganingni aytasan va ular senga ovqat berishadi. Ishonaman, agar sen ularga e'tibor va roziligingga muhtoj ekanligingni aytsang, ular seni qo'llab-quvvatlashadi. Chunki ular seni chin dildan sevishadi. Ken biroz vahimaga tushdi. Agar sen ularga aytsang, nima degani? Demoqchimanki, sen ota-onang bilan birga o'tirasan. Muammolaringni tushuntirib berasan va ulardan yordam so'raysan. Bu haqda Tod bilan ham gaplash. Unga munosabatlaringizda nima yetishmayotganini aytib berishing kerak. Ken o'rnidan turib, xonada yura boshladi. Men ota-onam bilan gaplasha olamanmi? Bilmayman, dedi u hayajonlanib. Ishonchim komil, gaplasha olasan, dedi Dag. Uning ovozida qat'iyatli ishonch bor edi. Agar xohlasang, men ushbu suhbat davomida yoningda bo'lishim mumkin. Ken to'xtab qoldi. Balki siz mening o'rnimga ota-onam bilan gaplashishingiz mumkin. Men sen bilan birga ota-onang bilan gaplashaman, deb to'g'riladi uni Dag. Va keyin sizlar bilan birga sening aniq muammolaring va ularni qanday hal qilishing haqida ibodat qilaman. Kenga bunga ishonish qiyin edi. Siz buni haqiqatdan ham men uchun qila olasizmi? Ishonmay hayajon bilan so'radi Ken. Faqat sen buni xohlasang, dedi Dag va ota-onang bilan suhbatdan so'ng sen Todga nima deyishni bilib olasan. Ajoyib, bu zo'r bo'lardi, dedi Ken xursinib, yengil tortib. Keyingi 40 daqiqada Dag Kenga ota-onasi bilan bo'lgan munosabatlari keskinlashib borayotgan sohalarni aniqlashga va kuzatuvlarni qog'ozga yozishga yordam berdi. Muhokama ularga Kenning uyda qondirilmaydigan 3 hissiy ehtiyojlarni aniqlashga yordam berdi. Keyin ular birgalikda Xudodan Kenning ota-onasi bilan samarali suhbat qurishda yordam berishini iltijo qilishdi. Otasi Kenning izidan kelganida Dag birozdan keyin ularnikiga tashrif buyursa, iltiroz bildirmaydimi deb so'radi. Ken va men siz bilan gaplashmoqchiman, dedi u do'stona. Janob Meyers bunga qarshi emasligini aytdi. Ken yo'lda biron so'z demasdan uyiga ketardi. U yaqinlashib kelayotgan suhbatdan asabiylashardi. Shuningdek, ishlari yaxshi tomonga o'zgarishiga umid qilardi.